Türkmenistanlyk ýetki film Merkezi Aziýa ýurtlary bilen 48 sagatlyk film atly ýaryşda ýeňiş gazandy. Owal ram atly film iň gowy gorkunç triller kategoriýasynda baýrak aldy. Film bary ýogy 4 minut dowam edýär. Şol wagtyň içinde filmiň assotsiasiýalary esaslanan mazmuny beýan edilýär. Onuň merkezinde 2 jübütin gatnaşygy. Sahna drama atly kafede bolup geçer. Soň belli bolşy ýaly ýüze çykan konflikt, passiw syn edijiler bolan baş gahrymanlar menüden ajy duýgular we howsala diýilip atlandyrylan tagamlary taýlap alýar.
Sayladyňyzmy? Maňa şu ajy duýgulardan bir porsiýa beni azraq bolsun.
Hakyky betpaçylyk kadryň daşynda alınıp barlayan dialog üstü bilen beýan edilýär. Düşünşmäge tinanşyan aýal maşgala gatnaşyk isleýän erkek adamyň basyşyndan goranmagy tinanşyar emma sahna zulumly gatnaşykdan saplanjak bolýan aýala garşy zorluk bilen tamamlanýar. Kartinada kysaz dekoratsiýalar we aktyorlaryň gyýtky dialoglary zorlugy we erkekleriň dominant rolunyň jemgyýetde adaty hasaplanýanlygyny, aýallaryň gorogsuzdugyny beýan eder. Türkmenistanly Om Topor'nyň Owal Ram atly bu filmi gorkunç triller kategoriýasynda ýeňiji bellendi. 48 sagatlyk film atly proýekt Merkezi Aziýada kinorejissýorlaryň arasynda her ýyl geçirilýän ýaryş. Proýektiň web sahypasyndaky maglumata görä, oňa gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň islendik gyzyklanýan raýaty ýüz tutup bilýär. Beýatdaşlyga gatnaşyjylar 2 günüň içinde gysga film döretmeli. Toporlar 48 sagatyň dowamında ssenariýe ýazmaly, surata düşürmeli, redaktirlemeli we guramaçylara 4 minutdan köp bolmadyk filmi ýibermeli. Hünärmenler we höwüsçiňler beýatdaşlyga gatnaşýarlar we ýeňiji bolup bilýärler. Gatnaşmak kino dünýäsine täsir etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir diýilip proýektiň web sahypasynda aýdylýar. Türkmenistanly awtorlaryň eserleri 2021-nji ýyldan beri ýaryşa gatnaşýarlar. 1-nji ýylda 5 film gatnaşypdyr, 2022-nji ýylda 7, 2023-nji ýylda 18 we 2024-nji ýylda 14 film gatnaşdy. Bu ýyl gatnaşyjylaryň sanawynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň äklisinden 300-e golaý eser görkezilýär. Şol sanda türkmen awtorlarynyň 14 kartinasy, olaryň arasynda Derman durmuş öwrümi duýgular, Ulis veterinar durmuşundan Arzu wagt sowgat diýär. Baht zombi ahir zamanda däl we belikler. Türkmenistanly awtorlaryň regional beýatdaşlyga gatnaşmagy türkmen jemgyýetinde seslenme döretdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen intelligensiýasynyň wekilleri ýapyk Türkmenistandan döredijilik ýaşlarynyň sewit beýatdaşlygyna gatnaşmagynyň ähmiýetini ýetirdiler.
Bu örän gowy we öwrümli wakadyr. Adamlaryň dymmyklykdan meseleleri dile getirip başlamagy geçmegi. Yaş dörözülerin olsa bir pırsat dogam etse de azatlığın acayiptığını öz eserlerine açık beyan edip başlamağı Türkmen cemiyetine göde görünmeyen öğürlüsüklerin bolup geçeceğini görkodiyar. Yaşlarımızın erkin dörözülüğü saylamağı durmuş reyarlığını görkodiyan eserleri halkarı beyatlısıklarını görkodmağı ehliyimiz için hem buyusunuzdur.
Dip Aşgabatly sungat bilermeni pikirini paylaşdy. Paýtagtyň konservatoriýasynyň mugallimi beýatdaşlyga gatnaşan türkmen filmleriniň hakyky durmuşy we real meselelere bagyşlanan mazmuny bilen uzunky ýyllardan tapawutlananlygyny bellädi.
Iň wajyp ýeri real we durmuşy meseleleri gozoýan bu film ýeňiji bolmak bilen bir hatarda Türkmenistandaky aýal gyzlaryň arasynda maşgalada we söýgü gatnaşyklarynda zorlugy sezibar bolýanlarynyň bardygyny we olaryň az dygyny açyp görkezýär. Owal Ram filmindäki aýallara garşy zorluk. Arzu filmindäki agyr kesele duçar bolan atanyň we köçüdi zähmet çeken oglunjyň metaforiki pikirleri we obrazlary. Bagt zombi ahir zamanında däl filmindäki baş gahrymanyň mollimçylyk işinden haly siýadap zombi ahir zamanyna erkinlik we mümkinçilik hökmünde garaşmagy we ençeme beýleki süjetler tomoşaçylara we jemgyýet ýete şol problemalary we duçar bolýan kynçylyklary açyp görkezýär.
Dip mugallima gurrun berdi. Adatlyň söhbetdeşleri bu filmleriň hiç birinin türkmen telewizionynda we kinoteatrlarynda görkezilmänligine lapy geçip bolýarlar. Konkurs barada Türkmenistanyň ýarym resmi metbuaty habar berdi. Türkmen Portal neşri gatnaşyjylaryň arasynda türkmen rejissýory Murat Geldi Mollaýewiň Arzu atly eserini belläp geçdi. Filmin köçede işleyen oglanjygyň we agyr keselli hakasynyň paralel hekaýalaryny gürrüň berýänligini mälim etdi. Oglan müşterisinin durmuşu yalik atkovu yaşayı şardu ve diyar şol buraktın özünde sırka vukakati gıydının ötünç soruyar ve diri kalacaktığını vade verip tövök gölçülük reparasiya tayarlanyar. Film başka birinin durmuşunu islemeli del sebebi her kime öz gücüne göre ıkbal berliyar diyen pikir bilen tamamlanyar deyip neşir belliyar. 48 saatlik film yarışı ilkinci gedek 2015-nji ýylda Avtor filmleriniň Click Fest festivalynyň çägini Almatada geçirilipdi. 2018-nji ýyldan beri ol Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça geçirilýär. Proýekt ýyllar boýy Birleşen Ştatlaryň Gazakstandaky diplomatik wekilhanasy goldaýar.